وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم
موسى الاسلام عرض کیتی اے میرے پالن والے تیں تا فرعون تے اوندے سرداراں کو حسن و زینت تے بہت سارا مال ای دنیا دی زندگی دے وچ عطا کیتے اے ساڈے مولا تاکہ او سب کو تیرے سیدھے راہ تو ہٹا دیون اے میرے پالن والے انہاں دے مال کو برباد کر دے انہاں دے دلاں کو سخت کر دے تاکہ او ایمان گن کے نہ آون اے تائیں کہ او دے گنن دکھ دیون والے عذاب کو
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون
اللہ تعالیٰ فرمائے تساں دوہائیں بھراواں دی دعا قبول کر دی گئی ہے بس تساں ثابت قدم رہو تے نہ ٹورائے انہاں لوگاں دے راستے تے جڑے جاہلن کچھ نہیں جان دے
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین
اساں بنی اسرائیل کو سمندر پار کرائے وت اوندے پچھوں لگ پئے فرعون تے اوندا لشکر سرکشی کریندے ہوئے تے ظلم کریندے ہوئے جڈن او بڈھا لگن تاں فرعون آکھاں لگے کہ میں ایمان گھن کے آیا کہ اون ذات تو علاوہ کوئی سچا خدا نہیں جیندے تے بنی اسرائیل آلے ایمان گھن کے آئے ہن تے میں اعلان کرنا کہ میں مسلماناں دے وچوں ہاں کیا ہن ای تو پہلے تے تو نافرمانی کریندا رہ تے تو فساد کھنڈاون آلیاں دے وچوں ہاں میں
فلیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون
اج اساں بچا گھنسو تیرے جسم کو تاکہ تو تھی ونے بعد آون والے واسطے عبرت دی نشانی تے اے حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ ساری نشانیاں تو غافل ہیں
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
اسا بنی اسرائیل کو بہت سونی جا دیتی راون واسطے تے اسا انہاں کو پاکیزہ رزق عطا کیتے انہاں اختلاف نہیں کیتا اے تائیں کہ آ گئے انہاں کو علم یقیناً تھوڑا رب فیصلہ فرمیسی انہاں دے درمیان قیامت دی دیوار انہاں گالیں دے وچ جیندی وچ لڑ دے ہن
فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
اے سنن والے اگر تے کو شک ہوے اوندے جڑا نازل کیتے اساں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذریعے تیرے پاسے تاں تو پوچھ انہاں لوگاں کول جڑے پڑھدے ہن کتاب تیرے تو پہلے یقیناً آ گئے تیرے کول حق تیرے رب دے پاسوں تو ہرگز نہ بنے شک کرن والیاں دے وچوں
ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
ہرگز تو نہ تھی میں انہ لوگاں دے وچوں جنہ جھٹلائے اللہ دی آیات کو وگرنہ تو وی تھی ویسے نقصان چاوڑ والے دے وچوں یقیناً او لوگ جنہاں تے ثابت تھی گئی تیرے رب دی گال او ایمان گن کے نہ آسن بھاویں آ وجن انہاں کول سارا نشانہ اے تائیں کہ او دے گنن دکھ دے وڑا لے عذاب کو
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين
اے کیوں نہیں تھیا کہ کوئی وستی ایمان گن کے آندی تا اوندا ایمانو کو نفع دے ویا سوائے یونس علیہ السلام دی قوم دے جڑن او ایمان گن کے آئن تا اسا انہاں تو رسوائی دا عذاب ختم کر دیتے دنیا دی زندگی دے وچ تے اسا انہاں کو ایک مقررہ مدت تک نفع عطا فرمائے
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون
اگر تھوڑا رب چاہندا تے سارے دے سارے جتنے لوگ بھی زمین چن سارے ایمان گن کے آندے کیا تو لوگوں کو اتنا مجبور کرنا چاہنے کہ وہ ایمان گن کے آمن کوئی شخص بھی ایجا نہیں جیڑا اللہ دے حکم دے بغیر ایمان گن کے آوے اللہ دا طریقہ اے ہے کہ وہ سٹیں دے گمراہی دی پلیدی کو انہاں لوگاں تے جیڑے بے سمجھن تسا فرماؤ غور نال دیکھو کتنا عجیب و غریب چیزاں ہیں آسمانہ دے وچ زمین دے وچ تے نئی نفع دینیا آیاتاں تے ڈراون والے اون قوم کو جڑا ایمان قبول نہیں کرنا چاہندی
فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
بس وہ نہیں انتظار کریں دے پہ مگر انہ لوگاں دے حالات وانگو جیڑے انہ تو پہلے گزر گئے تو سا فرماؤ اچھا وقت انتظار کرو یقیناً میں بھی تھوڑے نال انتظار کرن والیاں دے وچوں ہاں وقت اساں بچا گنسوں اپنے رسولاں کو تے انہاں لوگاں کو جڑے ایمان گن کے آئن یقیناً ایویں ہی تھی سی اے ساڈے ذمہ کرم تے ہے اساں بچا گنسوں ایمان والیاں کو
قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین
محبوب تو فرما دیو اے لوگو اگر تھواکو میرے دین دے بارے کچھ شک ہوئے تا سن گنو میں نہ عبادت کرندا انہاں دی جنہاں دی تساں عبادت کرندے وے اللہ دے سوا لیکن میں ان دی عبادت کرنا جیڑا تھواکو مرندے تے میں کو حکم دیتا گئے کہ میں اہل ایمان دے وچ تھی ونیا تے میں کو اے وی حکم دیتا گئے کہ تساں اپنے منہ مبارک کو دین دے پاسے پھیر دیو ایک پاسے تھی کہ تے تسا ہرگز نہ تھیوائے شیر کرن والیاں دے وچوں
ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك اذا من الظالمين
تو نہ عبادت کر اللہ دے سوا اوندی جڑا نہ تا کوئی تے کو نفع دے سکدے نہ تے کو کوئی نقصان دے سکدے اگر تے اے کیتا تے یقینا تیڈا شمار وی ظالماں دے وچوں تھی ویسی
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
اگر تے کو کوئی تکلیف پہنچے تاں اللہ دے سوا او کو دور کرن والا کوئی کونی تے اگر او تیرے نال کہیں بھلائی دا ارادہ کرے تو کوئی موڑن والا نہیں اوندے فضل کو، او اللہ سرفراز فرمیندے اپنے فضل دے نال جے کو چاہندے اپنے بندیاں دے وچوں، او بہو بخشن والا تے رحم فرماون والا ہے۔
قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔
اے محبوب تساں فرما دیو، اے لوگو یقیناً آ چکے تھوڑے کل حق تھوڑے رب دے پاسوں، بس جائیں ہدایت کو قبول کیتے تو اپنے بھلے واسطے ہدایت کو قبول کیتے، تے جڑا سیدھے راہ تو ہٹ گئے تے اوندے سیدھے راہ تو ہٹن دی تباہی اوندے اپنے اتے، تے میں تھوڑے اتے نگہبان نہیں، تساں اتباع کرو اوندی جڑا وحی کیتا گیا تھوڑے پاسے، تے محبوب تسا صبر کرو اے تائیں کہ اللہ دا فیصلہ آ ونجے، تے او سب تو بہتر فیصلہ فرماون والا ہے۔